έχεις, θυμάμαι, σε ένας καλησία γιατί είναι νομίζω και εγώ σαν δεξαούς από το ροζιτιόι μεζί ζάσιτκεν α μεζί φτάχεν πρωτόζε Człowiek, jak tady na tom světě žije, tak opravdu nepovažuje za nutné pořád mít ke všemu vztah. Mnoha věcem vůbec vztah žádný nemá, nebo má vztah negativní, dokonce snad bolestný, a, nebo otravný, nebo tak nějak, a málokdy pozitivní, to si vybírá. A obyčejně si vybírá tak, že má vztah k tomu, s čím má dobrou zkušenost ve smyslu zážitku. Nechci říct požitku. Někdo dokonce požitku, že? Alkohol, nebo pohlavní styk, nebo takový. To nemyslím, ale tak zážitek. Například zážitek můžeme mít z nějakého pozorování, třeba krajiny, nebo z koncertu. Tak jsou dost pěkné věci, ale je to cesta za zážitkem a nikoliv za vztahem. A já právě pozoruju, že většina lidí, ačkoliv nemůžu říct většina, všichni, se kterými jsem se sešel, nikdo z nich nešel za vztahem, nýbrž šel za zážitkem, zásadně. A proto, i když se jim podaří ten zážitek nějak navodit, jemu se disponovat, tak jsou vždycky svědky toho, že ten zážitek zase mizí. Protože zážitek je něco jiného než vztah. Já vysvětlím ještě dál. Tak například jsem znal člověka, který takový zážitek si navodil, ne? A protože ten zážitek nemohl trvat věčně, tak si ani nevšim, že když odešel, že to nebyla vina něčí, nebo výhradně jenom jeho, byla vina v tom, že šel za zážitkem. A že zážitek není vztah. Když by šlo o ten nejvyšší zážitek, třeba extazi, i ta končí. Že by člověka zničila, kdyby trvá. Když jsme si mluvili o zážitku takovém nejnižším, třeba snovém, tak ta také člověka neuvádí do žádného nového vztahu. Na nejvíc do vztahu, o kterém neví, že by navozen. Ale zaručeně mu to poskytuje nějaký zážitek, ze kterého několik dní třeba může žít. Ale ono to potom končí. Ale všimli jste si, nebo všimli jste si, že když jsem vykládal třeba život Ježíše Krista, tak jsem se snažil o to vysvětlit, jakým způsobem Ježíš Kristus snažil o to, aby navodil u lidí nové vztahy. Úplně nové vztahy, které předtím vůbec u těch lidí neexistovaly. Vztahy samozřejmě lepší a trvalejší, ne přechodné. Vztahy, které nebyly závislé na tom, jestli je někdo vůči mně nepřítelem nebo přítelem. No, pak nerozeznávat přítele od nepřítele. Nastavovat tvář, tak je tam pravý, že? To chtěl tím velice lapidárně ukázat, že chtěl od člověka, aby trvale navodil správný vztah k lidem, který nazval vztahem k Bohu, nebo cokoliv se učinil pro největšího dací, jemu se učinilo, jak on říkal. A tento vztah, jak potom prozrazuje při posledním soudu, vede k tomu, že člověk je spasen. Navěky spojen s věčností. Než to žádný zážitek, žádné spáse nevede, když by to byl nejvznešenější a nejblahodárnější, prostě působící blaženost obrovskou. Proto z každého zážitku on člověka vyváděl. Nahoře Tabor, to byl jistě pěkný zážitek, vyvedl své učedníky. A také končil jeho zážitek třeba na kříži. Všechny ty zážitky, které měl v Jordánu, všechno byla chvilinka, to trvalo. Když to všimnit se, jak od 12. století v tom křesťanství zážitek začíná zastupovat vztah. Já neříkám, že svatý František z Assisi, který s tím začal, neměl pevný vztah k lidem. Naopak, on ho měl. Takže u něho to nebyla chyba, že měl přitom zážitek Ježíšových ran, ukřižování a takovéhle věci, zatímco předtím ti mystikové tyto zážitky neměli. To bylo dáno tím, že on předtím žil požitkářským životem, a tedy šel za zážitkem, a protože se tohoto zážitku vzdal, toho požitku pozemského, tak tato oběť se potom převtělila do vyššího hávu, do lepšího ražení, v podobě třeba stigmat. Jenomže byl to zážitek mít stigmata a zažívat mysickou smrt Ježíšovu, nebyl to stav, protože kdyby to byl trvalý stav, tak to neunesl. Trvalý stav nemůže být například umírání. To umírání proto, aby se umřelo. Když to u křesťanských mystiků vidíš, že oni umírali celý život a neumřeli. Čili to byl na hlavu postavený zážitek. Stavu to nevedlo, stavu smrti to nevedlo, stavu umrtvení to nevedlo a umíralo se ustavit na pokračování. A tak bychom mluvili o mnohých četných zážitcích, o kterých mluví třeba pan Kvotr, je třeba, aby měl to nebo on, ono, říká on. A všechny zážitky, tam jmenuje všeho druhu zážitky, odpálení, svědění, to všeho, kvašení, že? Všechno ti tam uvádí, ale to všechno jsou zážitky. Toto nikdy Ježíš Kristus nehlásal. Nikdy ne. Nýbrž on hlásal zjemňování vztahu nebo povyšování původního vztahu k lidem na vztah daleko dokonalejší a vznešenější. A také k Bohu, tím související vztah chtěl povýšit. Myslím, že tady je hlavní chyba všech mých přátel, že oni nevědí, že jdou za zážitkem. Říkají mě, jo, ty zažíváš nějaký stav spojení. Není pravda. Kdyby to byl zážitek, tak to musí končit. Jestliže je to vztah, tak je to záleželo na něčem jiném, tak je to záleželo na vztahových poměrech. A já už mě to vysvětloval a musím to vysvětlit znovu, co to je. Jakmile ten vztah nemám, tak je ten stav končí. Rozumíš? Jakmile ten vztah správný mám, tak stav se dostavuje. Čili, že potom z toho vyplývá nějaký zážitek, se zcela vedlejší. Důležitější je, že je to vztah, který je živý a který je důležitější než vztahy předešlé. Vyššího rázu a je cítit, že to je vyššího rázu. Když to křesťanští mystikové po tom svatém Františku z Assisi, celá mnišťanská škola a také jiné školy, zažívali třeba všaké stavy, zažívali něco, ale kdyby se byl podíval zblízka na jejich způsob myšlení, tak si zjistil, že se to moc nepolepšilo. Že zůstávali zabedněnci, nevědomí, kteří si ponechali všechny bludy vyvinuté tehdy praxe, mylné, špatnou cestou se tavší a trvali na tom, protože jejich zážitek jim to nevyvracel. Zážitek není poučný. Já nevím, který zážitek bys tady na tom světě mohl požadat za poučný. Třeba, dejme tomu, kouření. To je zážitek patrně pro kuřáka. Je v tom nějaké poučení? Není. A kdybys pomyslel na jakýkoliv jiný zážitek, který člověk má k dispozici a může si opatřit, tak ani jeden z nich není poučný. Jenom burcuje člověku touhu a vášeň, aby to potěšení si znovu předvedl. A já jsem právě zjistil na lidech, že nějaký zážitek třeba mystický dostali, získali, že to v nich buzovalo touhu po tom zážitku, ale ne po tom vztahu. Oni totiž zaměnili opravdu tu cestu, ten správný vztah, za to podržování si nějakého zážitku, za to uchopení se něčeho. A myslím, že tuhle tu chybu dělali většina křesťanských mystiků. Proto se ujal třeba termín mystické svatby. Protože to je zážitek zřejmě. Já nepovažuji ten termín za zdařilý. Protože to je úpadkový způsob myšlení, který zaměnil vztah za zážitek. Svatba je zážitek. Ale vztah manželský musí být trvalým vztahem. To nemůže být svatba. To musí trvat i po svatbě. Mělo by totiž. A tady je to také. Trvalý vztah, myslím, je trvalý způsob myšlení, jednání, podnětů, ano, prostě motivaci jinou, než čím jsem vázán, čím jsem poután, abych něco zažil. A tohleto si neuvědomovali ani velké mystičky třeba, jako třeba Mechtilda Magdeburku a jiné, které zažívali svatbu a něco všechno velice šťastné chvíle. Já věřím, že tímto způsobem se dostane na konec cesty, protože to všechno pomíjil. I když někdy takový zážitek může trvat třeba velice dlouhou dobu, pomine. A pak je to veliké vystřízlivění, protože ten člověk z něho nezískal poučení, které by mohlo způsobit jeho trvalý vztah, nový vyšší vztah. Nýbrž zbylo mu jenom rozčarování, že ten zážitek končí. A on zase byl na holičkách, zase byl v temnotách, byl vyvržen do temnot vnějších. Není divu, že když se dostaví nějaký zážitek, že člověk ho chce podržet. To nikomu bych neměl za zlé. Ale je to asi tak, jako při tom, když byly rozdávány ty hřivny. Já myslím, že pro ty tři služebníky, kteří dostali hřivny od hospodáře, když odcházel, byl toho zážitek. Protože poznali, že jsou od něho vybraní, že, nebo tam stojí, že si vybral své nejlepší tři služebníky, a těm svěřil hřivny. Svůj majetek jim svěřil, aby oni tím hospodařili. Ale to byl moment. Pak už to bylo hospodaření. Že? Chtěli je přivést do stavu hospodaření. A jestliže by je byl k tomu stavu do hospodaření nepřiměl, když oni by si byli, ty hřivny ponechali sami pro sebe, radovali se, že mají takovou důvěru od svého pána, tak by je byli zakopali jiným způsobem. Jo? Nebyli by s nimi hospodařili. Čili tohleto jsem ti potřeboval říct, aby věděl, v čem spatřuju největší chybu většinu svých přátel, že totiž dosávat všecko, co na světě mají, vedlo k nějakému zážitku. Když jim, tak třeba s nejmenom proto, abych se najedl, když aby mě to chutnalo, abych se taky pochutnal. Co mě nechutná, to nejím. Žádno. Zrovna tak to platí o pití, to o pobytu u příjemných lidí, ovšem možným je to zážitek všechno. Najednou se od nás se nový směr, který by nešel za zážitkem, nešel za vztahem, za navázáním trvalého vztahu, který musí trvat přes hranice příjemnosti a nepříjemnosti. Za nimi. Ano? Jaká je podmínka pro získání vztahu? Ta podmínka je taková, jakou ji uvedl Ježíš Kristus. Zapři sama sebe. Protože jestliže by byli například ty učedníci, nezapřeli všechny minulé vztahy, které měli ke svém rodině, ke svému povolání a možná, že taky jiným věcem, a nebyli by je vyměnili za nový vztah ke svému učiteli, za trvalý nový vztah ke svému učiteli, tak by byli v tom stavu, v tom vztahu se neudrželi. Ten vztah vyžadoval především absolutní poslušnost. Ano? S odevzdáním své vůle jemu. Čili to jsou podmínky, které vedou k novému vztahu. Upozorňuji tě na to ale, že Ježíš Kristus si psal přečně, aby to byl vztah lásky plný. A ne tedy vztah poznalého k poznalému. On věděl, že člověk milující nepotřebuje tolik toho poznávat, aby mohl milovat. To je věc vztahu a ne věc poznání. Až bych mluvil o poznání, tak to je něco jiného ještě zase. Nebo na jiné bázi postaveného. Takže, když on potom, chceme tomu Ježíš, nejenom, že bral ty učeníky, ale když on sám vstoupil do Jordánu, tak začal mít jiné vztahy ke své rodině. Předtím měl jiné vztahy k otci, než měl po Jordánu. A po smrti Ježíše měl jiné vztahy ke všem, než měl předtím. Už nebyl činitelem sám, jako Ježíš, jako osoba. Toto činitelství nebo toto aktivitu jsme nechali Duchu Svatýmu. Jo. Čili zase ukazuje na vývoj vztahu. Čili co to znamená? Když já něco opouštím, tak já neopouštím jenom věci nepříjemné. To by bylo velice snadné. Ale já opouštím všechno pohromadě najednou. Já opouštím už tou úroveň vztahu. Ta úroveň, na které já žiju, to je vztah já tobě něco a ty mě něco. Ať je to povolání nebo cokoliv. Když já tam provedu nějakou práci, jsem si jim povolání, tak jsem na to zaplacen. Že? A takhle prostě vypadají všechny vztahy. Když to, tyto vztahy na vyšší úrovni se nedají na tomto kšeftu navodit. Tímto kšeftem se nedají, to není žádný obchod. Nýbrž, to je odevzdání. Odevzdání své vůle a absolutní poslušnost. Když člověk je ochoten do tohoto řádu se myslit,
navozoval nový vztah k Bohu, ne? Otci, který před tím země neměl, nebo prostě z něho vypadl, nebo to tím, že se narodil ve Tleně. Tak to my jsme se narodili ve Tleně, se vypadli z toho vztahu k Bohu, to jsme měli předtím. Tak on velice prostě navozoval si se hned, vztah otci, že musel, že se nutil tom, aby tam byl, jeho otci. Dostal do takového stádia toto navození toto stavu, že už mu to šlo, tak nebylo zapotřebí nic jiného, než otevřít nějakým klíčem další úroveň. A tím klíčem samozřejmě závis, jako byl třeba jsem řekl, že jsem Jordán. Jenomže on nešel za tím závis, ten rozdíl. On se velice spasoval klíč, který by se mu otevřela nová úroveň vědomí. Kdežto, dejme tomu, člověk, který není poučen vůbec o tom, co to je za vztah, jednostocenný vztah, ten by nejradši jenom zažíval nějaké takové jednocení, ne? A byl by s tím třeba spokojený zažíval, protože to je vrchol, to je vítězství. Nebyla by to pravda, samozřejmě. Kdyby byl Ježíš tomu, co tu v Jordán nepřichází jako prostředku, nebo jako smíry, aby to zažil, kdyby chtěl zažít smrt na kříži, kdyby chtěl zažít mrtvý stání, kdyby chtěl zažít na nebe vstoupení, a hodně to přeženu, tak to nebylo to pravé, byla to spása pro něho. To je spása nepravá. Pravá spása je taková, když se nepatří k sobě. Ty ani se neutápíš v tom zážitku. Ty ten zážitek odhazuje, protože mu dostoupil jako prostor. To jsi si neopakoval ani jednou přes Jordán. Ne. Říkáš, neměl zapotřebí. Proč nezapotřebí? Protože tím otevřel tak, který ještě po překonání toho satana, se stal stavem tři roky trvající. Ten stav si otevřel. A smrtí na kříži si otevřel zase stav vyšší, kdy vládl duchem. mohlo poslat kam chtěl, do dneška to může udělat. To je navození trvalého stavu. My totiž opravdu po tomhle tom netoužíme, protože nemáme o tom ani představu. Já například bych prominul člověky mystikům, že si netroufali následovat Ježíše Krista do těchto vztahů, protože si mysleli, že toho nejsou hodní. A to by to Ježíš říkal, že on si přijali by jedno jako on. A že taky si nedělali nejmenší tady, že by měli možnost prožít, zažít tedy, to, co zažívali v Kristu. Protože ono nejde o to, zažít to, nýbrž. Tím obsahem toho zážitku. Ten obsah toho zážitku se tím musí získat. Ano? A má-li získat, tak ten zážitek se nesmí podržovat. Když ho podrží, obsah toho odplyne. Ten se vytráží. Protože to je asi tak, jako kdybych zaměnil teplo, které potřebují od kamen za to záření kamen. Já totiž potřebuju teplo od těch kamen. A jestli se to dosáhne kamen nebo činko, jim to je jedno. Tam potřebuji teplo. A ta kamna jsou mi prostředkem pro to teplo, s tím palivem. Ano? Když dohodím se nestalo, tam teplo třeba je. Nějakou dobu, já myslím, že je na něm. Patrné. Ale tento rozdíl mezi zážitkem a stavem je rozdíl mezi obsahem zážitku a mezi jeho formou, mezi jeho projevem. Tak dejme tomu, člověk může mít světelný, skvělý projev něčeho. To je zážitek. Ale když toho zeptám, co z toho má jiného, tak on říkal, no bylo to skvělé, bylo to poznášející a dost. Protože on, jak to světlo spatřil, tak po něm začal tak nesmírně toužit, že bylo po něho všechno. To světlo bylo vším. Nic jiného nepotřeboval to světlo. To bylo nadpřirozené světlo, které on nikdy neviděl, tak se v tom zhlídl. To znamená, on se upnul na zážitek. Kdybych byl už od začátku třeba tímto způsobem nepotíral sobě zážitky, jak teď tady vykládám, tak jsem se přes ty zážitky vůbec nedostal. Oni byli do hasice a já jsem se tam zastavil. Třeba, když jsem chtěl zažívat kvašení, tak kdybych se byl upnul, jak jsem se taky upínal na to kvašení, protože jsem viděl, že to kvašení má nějaký smysl, tak by to bylo dokvasilo a tím by to bylo zhaslo. Já jsem ale věděl, že za tím zážitkem musí být něco vyššího, nějaký stav. A proto jsem se snažil zbavit se vnímání toho zážitku. Když jsem ještě zjemnil koncentraci, abych už při té jemnosti to hrubé šimrání po sebe necítil. Bylo velice těžké, ale šlo to, jelikož mě šlo za to dostat se do stavu, trvalého stavu, a ne zažívat něco. Protože to člověk udělal dobře, to zažívat, pochopitelně. Blažené zážitky, ne? Ale nebylo to správné, protože jakékoliv zážitky smyslové nejsou ještě Bohem. Například ty služebníci, kteří se ocitli na rozbouřeném moři nebo jezeru se svým mistrem a on spal, že? To vypadá jako zážitek, samo sebou bouřka, všechno možného. Byla to ale zkouška jejich vztahu. Jestli jejich vztah nebude porušen bouřkou. A on bouřkou porušen byl. Rozumíš? To byla zkouška. A já považoval vždycky za každý zážitek považoval za zkoušku. Kdyby mě byla potrestána nejvyšší blaženost, jsem to považoval za nesmírně těžkou zkoušku, tu blaženost. To by ne. Já jsem to považoval za strašně těžkou zkoušku. Já jsem přímo s hrůzou
přijímal stavy blaženosti. Hrůzou, a ne zádost. Přicházeli, já jsem je, nechci říct to, odmítl, já jsem je z toho vychr. Vítr, bázeň. Protože jsem si říkal, tak tadyhle to nejsi ty. To je jasné. To je tvůj projev. A v tomto řádu projevu já ustavičně žiju. Že tento je znešenější a ten, co dosud zažívám, je méně znešen, to na věc nic nemění. Já nesmím dělat rozdíl mezi tím, co zažívám, mezi tím, co bych mohl zažívat. To je pořád zažívané. Vztah se nezažívá. Vztahem se žije, vztahem se k věci přistupuje. Ano? A když já se nedoučím přistupovat tímto vztahem k věcem, novým vztahem, vyšším vztahem, k tomu nemám ten vyšší vztah. Když něco, co vlastně otravuje, tak to vynechám, něco mám rád, nebo se odosobním, tak to dělám, ne? To trvalý vztah není. Jestliže třeba ten vydáš jenom v maličkostech odporoval Ježíši, tak narušil ten vztah, ne? Až se stal zrádcem. To jsem si ustavičně vědom, že bych se stal zrádcem, jakmile by i v nejmenším narušoval tento vztah. A Ježíš Kristus tím se dal zažívat všechno. Ale jenom velice krátce, jak jsme se přišli nahoře Tabor, aby ten zážitek nikdy nezaclonil jejich vztah. Že kdyby je tam byl třeba znechat, tak oni měli vztah nový k těm zážitkům. Oni by se mysleli, že zážitky to začíná, ale to končí tam, že to potřebuje něco člověk zažívat. To jinak, že to nejde. Že ten Ježíš Kristus vlastně patrně zažívá nějaké takové slavné povídání s Mojžíšem a Eliášem. Není třeba, aby se takového zažíval. To je vloženo do toho způsobu, jakým byli schopni to oni zažít. Ale Ježíš Kristus nepotřeboval rozmlouvat s Mojžíšem, nepotřeboval rozmlouvat s Eliášem, nepotřeboval na to oslavené tělo. Myslím, že to byl vztah jeho k těmto dvěma, ne, a k jiným zařícencům starozákonným, ve kterých trvale červal, protože jeho vztah byl trvalý k ním. Ano? Jaký vztah ty učedníci měli mít už před tou bouřkou? Víš, to se nedá vyjádřit slovy. Protože dobře víš, že kromě té bouřky tam bylo ještě poníženíče Krista před jeho popravou na kříži a tam byl znovu ten jejich vztah zkoušen velice tvrdě a oni neobstáli, většina z nich. Až na toho jednoho. To byla malinká menšina, která obstála. Čili co tady Ježíš říká, že ten vztah, který měli, že nebyl ještě utvrzen. A že jim to sice měl za zlív, tam někdy na začátku, ale po třech letech už jim to za zlé neměl. Nýbrž věděl, že ten vztah není takový, jak oni si ho představují. Ten vztah totiž není dán tím, co si o něm já myslím, nebož ten vztah je dán fakty, která jsem schopna provést. Jo? Že já jsem schopen následovat to, co mě diktuje ten můj vztah, když to zradit, postavit tomu zády, tak jsem ten vztah zradil a já jsem se ukázal být jeho nehoden. Upozorňuji na to, že tato nehodnost vůči tomu vztahu, který jsem měl mít, není tak tragická, jak se nám to jeví. Ježíš Kristus to ukázal, že to věděl. Protože lidsky je to všechno křehké. Po své stránce lidské. Ale jestliže je tady dobrá vůle, jakože ten Petr měl dobrou vůli, tak to úplně stačí. Čili, kdybych já chtěl odpovědět tuto otázku, co měli mít předtím? Měli mít dobrou vůli. A tu měli. Tu měli, ale lidsky byli slabí. Rozumíš? Všichni do jednoho. A já myslím, že i ten svatý Jan. Ano? Jinak, jiným stylem, ale byl slabý. Potom byl pořád blízko Ježíše, protože sám byl k ničemu. Ano? Čili bylo by zapotřebí při tomto vztahu si uvědomovat svou slabost, svoji nemožnost. A neschopnost v tom vztahu pokračovat. Nepřát si zbytečně zkoušky. Svatá Terezie z Avily dobře říkala svým žákyním, nepřejte si nikdy trpět, že nevíte, co unesete, vy se neznáte dobře. A taky bych člověk neměl přát, aby byl pokoušen, protože To je nebezpečné. Pán Bůh ví, co sneseme a zneseme velice málo. Já bych tedy netvrdil, že by napřed měli mít před tou božskou Jordánu něco takové, nebo na tom jezeře, něco jako stálý vztah k Bohu. Nebož oni v tom byli školeni. Ano? A byli v tom taky zkoušeni do takové míry, jak to snesli. Ne víc. Samozřejmě, že když se poprvé učedníci setkali s Ježíšem někde na jeho přednášce, v terénu někde, tak to byl plně zážitek. Viděli, že to velkolepý člověk, možná mesiáš, ne? Uvěřili v něj. A Ježíš dobře byl si vědom toho, že tento zážitek i s těmi důsledky, který má, že pomine. A proto v nich znovu a znovu zbuzoval víru dalšími činy, ne? Jak je tam známo, Kán Galilejská a podobně. Čili od žádného zážitku se nechce, aby trval déle. Naopak se od něho chce, aby netrval. Já bych si měl ani nepřát, aby trval, aby netrval. Ať tady není, to je pořád jedno. Podíváme se například na krásnou hvězdnou oblohu, budu tím nadšen. Ale je nepravděpodobné, že ten zážitek ve mně dlouho potrvá. Jakmile nebudu moct vidět znovu tu oblohu, nebo jsem tě mluvil o západu slunce, jak mě to uvádí do nějakého stavu jiného, lepšího, že ano? Samo sebou musím ten západ slunce vidět znovu, abych s tím vydržel se na den třeba a tak dále. Čili já z toho zážitku si ponechávám nebo navozuju stav, pochopitelně, ne? Ale ten zážitek je mi prostředkem v každém případě, nikoli v cílem. A tak taky to setkání s Ježíšem bylo prostředkem, ne? Kterým měli být chyceni na cestu. To učitelování tříleté bylo prostředkem, aby mohli získat Ducha Svatého, vedení Duchem Svatým. Osobní vedení je vždycky prostředkem k neosobnímu vedení. No, tak asi. Když člověk se snaží o správný vztah, třeba z Bohu, nebo k blížní, tak to samozřejmě má za následek celou řadu zážitků, kterých předtím člověk neměl. Zážitků velice hezkých a velice podnětných. Ale běda, jestli on u kteréhokoliv zážitku zůstane trčet. Jestli on řekne tak, například, když udělá něco dobrého pro blížního, ne? Jestli má z toho uspokojení. Má-li z toho uspokojení, tak je to zážitek. Rozumíš? To uspokojení. To není vztah tomu blížnímu, s tím ani společného. Kdyby to uspokojení neměl, tak to udělal stejně, ne? Přeci ten Samaritán tam tomu nepříteli posloužil, nešlo mu o zážitek, nešlo mu o posloužení. Že potom měl uspokojení, to je vedlejší. To je úplně vedlejší. Ale zaručeně, kdyby měl uspokojení tak velký, že by si byl řekl, tak to jsem udělal na celý život dost, tak už víc nikomu neposloužil, ne? On nesmí to uspokojení být tak velké, aspoň tedy minimálně řečeno, tak nejmírněji požadováno, aby mu to nemožnilo další pokračování v těch dobrých skutcích, v těch dobrých vztazích, ne? Tak já mám dojem, že tohle to je ta chyba, že člověk opravdu klopítá přes zážitky, že u nich nenejlpí, že se jich drží. Tedy oni neexistují vyhraněné cesty poznání, lásky, a činnosti, ale kdybych to řekl školsky, tak bych řekl, že na cestě činnosti já pociťuji uspokojení své činnosti v tom smyslu, že si myslím, že jsem dobrý, že moje činnost je dobrá, bohulibá, tak tou chvíli si zabrzduji další vzestup na této cestě. Že když jsem jednou dobrý, nemohu udělat víc. Mohu maximálně zadrvat na tom, co jsem. Když na cestě lásky se začnu považovat za milujícího, tak tou chvíli jsem sešel z této cesty, protože nemohu milovat víc. Já už jsem milující. V tom smyslu jsem dobrý, že jsem milující. Neboť milující považuje lásky, člověk, který na cestě lásky považuje za nejlepší to, co je lásky plné. Ne? A jestliže jsem na cestě poznání a domnívám se, že poznávám správně, jsem správně poznávající, nemohu jít dál a poznání moje končí. No, nejenom, že to, co mám, ztratím, ale nemohu jít dál. Ale řekl by si potom, jakým způsobem tedy člověk na té cestě má vůbec pokračovat. To je nejsnažší odpověď v tom smyslu, že bych řekl, snažit se uvědomit, že činitelem je Bůh. A že tedy jeho mocí miluju, jeho mocí činím, jeho mocí poznávám. A jestliže poznávám více než předtím, je to větší příděl jeho moci. A tak dále. Větší příděl jeho lásky, větší příděl jeho schopnosti něco dělat. A jako služebník jeho bych si měl přát, abych mu mohl být prospěšný takovou měru, jako on uzná za vhodný. Když mě zbaví veškeré moci své, je to v pořádku. Když mě dá hodně, je to také v pořádku. Když mě dá prostředně, rovněž tak. Jo. Já nemohu, a neměl bych totiž, nemohu, to mohu, ale neměl bych se jako pasat a přát si tolik a tolik poznávat, tolik a tolik milovat, tolik a tolik dobře činit. Nýbrž měl bych být prostě služebníkem. V každém případě služebníkem, služebníkem nejenom pracujícím, ale milujícím a poznávajícím za té míru, jaké mi ochoten ten hospodář dát poznat. Zavřeně, jestliže já vím, co mám dělat a mám k tomu správné nástroje, tak je to v pořádku, ale neznamená to, že to, co dělám dneska, bych musel dělat zítra. Nebo že by zítra bylo správné to, co dneska správné je. To jsem se vždycky snažil vám vysvětlit, že prostředí, který dobře slouží na celém stupni, na dalším by třeba s překážkou. Hm? Člověk je podrován dvojí zkoušce. Buď něco je mu odňato, a on je z toho nešťasten. Pak samozřejmě prozradil, že to vlastnil. A že tedy je, že zkoušce neobstál. Jestliže naopak něčemu je mu dáno, propůjčeno, co neměl dřív a je z toho šťasten a to štěstí snaží potrvat, podržet, tak neprospěl u zkoušky. Propadl. Protože tomu nebylo dáno k podržení. Tyto dvě zkoušky, to je síla a charybda, když se jednou projde, druhou na druhou se narazí obyčejně, ano? To je třeba obojí od sebe odvrhnout. Pán Bůh dal, pán Bůh vzal. Obojí, to bych jsem říkal, věci brát jako míč při míčové hře. Pouštět ho. To je ten ideál poznání a správného jednání, ano? Úroveň vztahu se udržuje tím způsobem, že se plní podmínky toho vztahu. Ježíš Kristus řekl, kdo plní vůli Otce mého, ten mě miluje. A ne opačně. Milující musí zažívat lásku, ne, aby měl ke mně správný vztah. To ne. Protože ten vztah může být, ten zážitek může být přechodný. Může být citový nějaký zážitek a ten pomíjí, že? Ale opačně tomu je tak. Ten, kdo miluje, ten má tendenci soustavně plnit vůli toho, koho miluje. A jestliže ji soustavně plní, tak uchovává ten vztah. Nejde mu ale uchování toho vztahu, to je podržování, už o to, aby miloval. Rozumíš? Já se nechci zamluvat, je mu jde o to lásku k tomu Bohu, ne? A tím se udržuje vztah, že jenom otázka, jak udržet vztah, je naprosto kříže postavená, prozrazuje u ptajícího se, že mu jde o podržení. Rozumíš? Když to milující mu jde o milování. o odevzdání. A tím, že miluje, tak plní. Každý dítě, který miluje matku, ji poslouchá. Ne? A ty tak. Nedáj nevzle.
Chtěl bych dnes pojednat o obsahu lásky.
Ano.
A odvolám se na slova svatého Pavla, který obsah lásky definuje vlastnostmi lásky. Upozorňuji vás, že vlastnosti lásky nejsou samotnou láskou. To jsou projevy. Svědčí o obsahu, ale nejsou obsahem. Jsou zkrátka jenom oděvem lásky nebo způsobem, jakým se vůbec může projevit. Je nám celé nepochopitelné a zůstane nám nepochopitelné, jaká je to, co je to za lásku, která existuje, aniž by se potřebovala projevit. Aniž by potřebovala na sebe vzít jakýkoliv oděv. Jakoukoliv vlastnost, která tady je jmenována. A přesto by existovala a byla by silnější, než už se nějakou vlastností projevuje. Totiž kdykoliv se láska projevuje nějakou vlastností, už se umenšuje její proud. Nejenom tím, že se zabarvuje, ale také tím, že se vlila do určitého úzkého koryta, kterým říkáme prostředek, a v tom může fungovat jenom do určité míry. A nikoliv a nikdy celá. Myslím, že se mně vůbec nepodařilo vás nikoho přesvědčit o tom, že Bůh je jediným činitelem, když jsem vás učil, jak máte správně jednat na poli a v domě. Když jsem vás učil, jak vy máte jednat. Protože ten způsob, jakým je činitelem, právě tak ten způsob, jakým je všudy přítomen a ten způsob, jakým je všemohoucí, je nepostižitelný rozumem. Neboť rozumem se dá vyvrátit kterákoliv vlastnost Boží, třeba všudy přítomnost nebo všemohoucnost. Velice jednoduchým způsobem. Ale nesprávným, protože není pro rozum připravena cesta k tomu, aby člověk pochopil obsah činnosti Boží. A zda tak nepochopí rozumem obsah lásky Boží. Přičemž je ale nutno říci, že z tohoto obsahu my milujeme. Z tohoto obsahu my si nasycujeme určitou vlastnost lásky. My ji živíme, my udržujeme při životě. Jsme třeba strpěliví v lásce, tak je to proto, že máme k dispozici obsah lásky Boží. A tak dále. Tak já zatím neznám prostředku, jak to vysvětlit, co je to neprojevená láska a že je silnější než láska projevená. A proto se dám na cestu, kterou mě navrhuje svatý Pavel, že totiž, aby vyvaroval člověka před omily, co je láska a co láska není, vypisuje všechny vlastnosti lásky. A Ježíš Kristus na druhé straně zase vypisuje první přikázání, to znamená prostředky, jimiž ta láska může se projevovat. Je tady určitý rozdíl, tedy prostředky a vlastnosti. Ano? Svatý Pavel nepotřeboval už citovat zákon, protože ten všichni znali. A přidal jenom něco o těch vlastnostech, které sám na sobě pociťoval, že jsou mu dány.
On tady říká, kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl lásky, jsem jen zvučící kov a hlaholící zvon. A kdybych měl dar proroctví a věděl všechna tajemství a měl všechno poznání, a kdybych měl všechnu víru, takže bych hory přenášel, ale lásku neměl, nejsem nic. A kdybych rozdal všechen svůj majetek na pokrmy chudým a vydal své tělo ke spálení, ale neměl lásky, není mi to k ničemu. Láska je trpělivá, dobrotivá je láska, nezávidí, láska se neholedbá, nenadýmá se, nejedná nevhodně, nehledá svého prospěchu, neroztrpčuje se, nepřipočítává zlo, neraduje se z křivdy, raduje se však s pravdou. Všecko omlouvá, všemu věří, všeho se naděje, všecko vydrží. Láska nikdy nepadá. Ať jsou to proroctví, pominou. Ať jsou to jazyky, přestanou. Ať je to poznání, pomine. Vždyť jen částečně poznáváme a částečně prorokujeme. Ale až přijde to dokonalé, zmizí, co je částečné. Když jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě. Smýšlel jsem jako dítě. Usuzoval jsem jako dítě. Ale když jsem se stal mužem, odložil jsem, co bylo dětinné. Nyní zajisté vidíme ve znaku. V zrcadle. V záhadě. Ale jednou tváří v tvář. Nyní poznávám částečně. Ale jednou poznám tím způsobem, jakým též jsem poznáván. Teď však trvá víra, naděje, láska, tyto tři, ale největší z nich je láska. Usilujte o lásku. Člověk nemůže poznávat, že je Bohem milován, jak vyplývá tady z toho textu, z toho důvodu, že ani nepoznává, že je poznáván. Právě tak jako nepoznává, že je Bohem poznáván, vůbec to neuvědomuje, tak taky si není vědom toho, že je milován. A není si ani vědom toho, že existuje z existence Boží. To taky vyplývá. A zůstaňme u té lásky. Proč nepoznává člověk, že je poznáván? A proč nepoznává, že je milován? Protože člověk miluje sebe. Aby mohl milovat sebe, k tomu je třeba, aby se nevědomky zmocnil té síly lásky, která od Boha přichází, a obrátil ji vůči sobě. Nevracel ji k Bohu. Jakmile totiž jednou přestane jí obracet vůči sobě, ona nepřestává do něho plynout a on si ji může uvědomit, ten proud. Ale jakmile ten proud obrátí vůči sobě, tak zadrhuje volnost toho proudu. On převádí volně tekoucí proud lásky na prostředek, na objekt, no? Na objekt lásky. Prostě tam končí volné proudění. Ano? Upozorňuji ještě z toho textu svatého Pavla na aspoň některé myšlenky. Kdybych měl všecku víru, takže bych hory přenášel, ale lásku neměl, nejsem nic. A kdybych rozdal všechen svůj majetek na pokrmy chudým a vydal své tělo ke spálení, ale neměl lásky, není mi to k ničemu. Prosím vás, nejsou to projevy lásky, když všechno rozdám chudým na pokrmy. Všechno, co mám, rozdám chudým na pokrmy. A když se dám kvůli nějakému ideálu duchovnímu spálit, není to dostatečný projev lásky. pro Pavla to není projev lásky, není to jisté, že to pravý projev lásky, není mu to k ničemu, a on přitom ještě lásku nemusí mít. To je zajímavé. Co to tedy měl ten svatý Pavel? Že to nebyl žádný z těch projevů, co my považujeme za projevy lásky, za pravou lásku. Žádný projev lásky není láskou, tím řekl. Ano? Třeba rozdám všechno chudým, to je projev lásky, není to láska. Dám se spálit, to není láska, nebo to je určitý projev lásky. To je méně než láska. Ano? Čili to ještě lásku nemusí mít. Mít lásku znamená volně nechat plynout tok lásky v sobě. Ano? A zrovna to jako volně být přístupen poznání. Víte už dobře všichni, že člověk nemůže poznávat přímo, nebo jenom postupně, lineárně, jak já tomu říkám, protože tomu brzdí jeho rozum. Jeho rozum klade překážky v tom smyslu, že je schopen jedno po druhém poznávat. Když odstraním tuto schopnost povídavou nebo pamětnou schopnost rozumu, tak se mohu, a zachovám si vědomí, tak se mohu a vystavuji se vědomí Božímu a poznání Boha. Ale jakmile dokud nezastavím tenhle ten tok postupného poznávání, nejsem schopen se dostat k tomuto poznání přímému. Rovněž tak nejsem schopen být obsažen v lásce, neboť trvám na projevech. Víš, to je kolikrát dojemné, jak člověk třeba se snaží projevovat lásku, ale přitom jí šlape na paty. Protože neví, že ten projev je tady jenom jako začátek něčeho, co je zatím. Neuvědomuje si, že když projevuje nějakým způsobem lásku, že bere z toho pramene lásky, který je za jakýmkoliv projevem. A o lásce. Láska nikdy nepadá. Ať jsou to proroctví pominou, ať jsou to jazyky pominou. To znamená, to, že někdo prorokuje, že nemluví cizími jazyky, třeba jak tam praví, tak to jsou projevy určitého poznání. Není to poznání samo. Kdo prorokuje, nebo domluví cizími jazyky, ani se to učil, ještě nemusí být poznaným člověkem. Kdybyž vládne určitým projevem poznání. A tak když vládneme jakýmkoliv projevem a užíváme jakéhokoliv projevu lásky, ještě nejsme v lásce zakotveni. Láska totiž nikdy nepadá. Každý projev lásky musí končit. Někde začíná, někde končí. Než to láska plyne pořád. To je velice těžko vysvětlit. Viď? Nestratilo? Od těch projevů lásky přejdeme teď k tomu, co Pavel i Ježíš říká v tom smyslu, usilujte o lásku. Máme o ní usilovat. Když je možno o ní usilovat, je možno lásku nabít. Protože člověk nemá dosud, že ano? A víte dobře, že jsme si říkali už dávno, že cesta pravé činnosti je v Ježíši popsána před hlavním principem, a to je hledek především království Boží, a pak je rozepsána tím, chce kdo za mnou přijít, vezmi svůj kříž, následuj mne, že? A tak dále. Napříč sama sebe, tam je samozřejmě taky v tom. A zase toto všechno je dohromady ještě rozepsáno, každé zvlášť, třeba zapři sama sebe jsem popsal podle Ježíše Krista detailně v tom prvním dílu svatého já. Čili je vidět, že tam toho je strašně moc řečeno v Ježíši o tom, jak sebe zapírat. Ve vůli a ve všem ostatním, ano? A zrovna tak to platí o lásce. Toto, co dneska tady si řekneme, to je princip. To jsou principiální zásady, podle kterých se má postupovat na cestě lásky. Ale každý z těchto principů je potom Ježíšem zase dál rozepsán. Že tedy praví třeba s celým svým srdcem milovat. Celou svou duší, celou svou myslí, veškerou svou silou a milovat bližního jako sama sebe, tak pak jsou to principy, které sami o sobě nám neříkají všechno, ale jsme spojeno, že tady můžeme končit výkladem, nebož tady začíná teprve výklad cesty lásky. Jako jsme si dříve řekli, že za veškerou projevenou existencí, nebo za veškerými projevy existence, musí být existence neprojevená. Ano? Tak stejným způsobem za veškerými projevy lásky musí stát láska neprojevená, která nemá stupně, která je absolutní. Ano? Čili existuje absolutní existence, absolutní láska, absolutní poznání a tak dále. Čili jestliže já nějakým způsobem poznávám, jak říká svatý Pavel, tak jenom částečně, jako v zrcadle. Neboť to není to, to jsou projevy poznání. Tak jsou projevy lásky. Projevy lásky mají stupně, pochopitelně. A také prostředky, které používám, jsou stupňovité. Například, jdeme tomu, jak tady se správně za sebou řadí u toho svatýho Marka, kapitole 12, verš 29 až 31. Je tam napřed jmenováno srdcem, potom duší, potom myslí, potom silou. Čili tady se řadí za sebe prostředky, kterým se ta láska dá učit. Ano? Jsou nejmocnější prostředky a začíná se tady srdcem, i když je pravda, že u každého to nemusí jít zrovna od srdce. To není každý stejně založen, ale tak obecně se to takhle dá říct. Čili ještě jednou, láska, i kdyby se nikde neprojevila, i kdyby nenašla vůbec prostředku, kterým by se projevila, kdyby tady nebyl člověk, který by byl schopen milovat, tak bude existovat. Ano? Ale protože je tady vedle této neprojevené lásky už dávno jímž se tato láska projevuje, pak projevy lásky nemůžeme řadit na nějaké podřadné místo, nýbrž za něco musíme požadovat za něco velice důležitého, bez čeho vůbec nemůžeme se k podstatě lásky té neprojevené dostat. Kdybychom nepoužili vlastnosti lásky, nechopili se prostředků, které nám tady Ježíš nabízí, abychom jimi se k Bohu dostali, tak bychom nikdy se do lásky nedostali. Ano? Čili bez prostředků tu lásku nikdy nezažijeme. Ano? Tu lásku absolutní. Nelze se do ní dostat bez použití prostředku. Prostředek je nepostradatelný, ale má stupně. Ano? A není nikde řečeno, že by ten nejnižší stupeň prostředku nebo projevů nemohl přivést do podstaty lásky samé. Protože záží tadyhle, kdo toho používá. Prostý člověk nebude třeba jinak schopen milovat než srdcem. A nebude mu to za zlé, nikdo klást, ani Bůh, ne? Protože nebyl schopen něčeho jiného. Když to třeba člověk, který o věci dovede přemýšlet, bude svou myslí tíhnout Bohu, ne? Tak ten bude milovat možná svou myslí. Ne? A bude se snažit myslet, tedy myšlenkově spekulativním způsobem třeba na začátku, později to nebude spekulace, ale bude to mysl, se dostat do takového stavu mysli, která bude plynout směrem k Bohu. To znamená, bude vystihovat podstatu lásky. Nechci nic rušit na tom, co jsem řekl. Že pomocí nějakých vlastností lásky nebo nějakých prostředků se dostanu k podstatě lásky. To je pravda. Ale chtěl bych si jenom ještě všimnout malinko toho, co tvrdí ten svatý Pavel v té epištole ke Korinským. Že on tvrdí o lásce, že se nikdy nekončí, že nepadá. Zatímco ostatní dary pomíjejí, ne? Že je trpělivá, tak dále, nenadýmá se, já nevím co všecko. Že má trvalé vlastnosti. Dává nám tady tušit, že svatý Pavel tuto lásku měl. A že nám tady popisuje, jak se mu projevovala. Jak se v něm projevovala. Jak v něm ta láska žila. Jakým způsobem, jaké měla následky tato absolutní láska, kterou on zažil. On totiž dostal se k věcem jinak než my. On se dostal k věci tím, této lásce tím, že ji zažil. Že ji zažil tam před tím Damaškem. Ta láska se mu sklonila a vzala si ho k sobě. A učinila z něho svého syna, milovaného, ne? Který bojoval za ní, za tu lásku od té chvíle. Protože předtím bojoval proti ní. Ano? Takže jestliže on má právo mluvit takhle, že ta láska nikdy jako se neumenšuje, pak tedy mluví o něčem jiném než o prostředcích. Neboť jestliže budeme potom mluvit o prostředcích lásky, třeba mluvit srdcem, tak si jistě všimneme, že vždycky to nejde. Jednou srdcem nebudu schopen milovat a podruhý ano. Nebo miluji veškerou silou svou, jednou tu sílu v sobě nenajdu. Podruhý tady bude k dispozici, ano? Toto svatý Pavel nezažíval. Tento svatý Pavel zažíval podstatu lásky. A vypisuje následky tohoto zážitku. Následky tohoto stavu, jo, který v něm existoval. Stav lásky, který v něm existoval, ano? Po tom zážitku, který zažil tam v tom před tím Damaškem, přešel do stavu lásky, ze kterého už nevyšel až do smrti. Nikdy ne. Nemáme tam vůbec známky o tom, že byl někdy z té lásky, třeba jsem na chvilinku vyšel. On v ní pořád byl v tomto stavu lásky. Či on měl právo toto mluvit. Čili zase jiným způsobem, když bychom si tady řekli, že té lásce, nebo o tu lásku máme usilovat nějakými prostředky, je to v pořádku. Ale jenom abychom neupadli do extrému, abychom si nemysleli, že když budeme poctivě usilovat o tu lásku, jak nám radí svatý Pavel, že jsme si tím zaručili vstup do tohoto stavu, do tohoto trvalého stavu lásky. Nikoliv. Neboť to je pořád obdobné s tím, jako klepejte a bude vám otevřeno. To platí v oblasti lásky také. Těmi prostředky, které užíváš, klepáš na bránu lásky. Tam si klepáš na bránu existence, ne? A tady klepáš na bránu lásky. A ta tě bude otevřena. Jakmile tě bude otevřena, tak bude zažívat to, co svatý Pavel, budeš moci popsat ty projevy v tom těle, v tom pozemském existování, tak, jak on to popisuje. Jo. A nebudeš se mýlit, nebudeš mluvit o něčem, co pomíjí, budeš si jasně vědom toho, že ty projevy nepomíjí proto, že se stýkáš vnitřně s podstatou lásky. Že z té podstaty ty projevy vycházejí. Projevy lásky vycházejí vždycky totiž z podstaty lásky. Jenomže my, protože ji nepoznáváme, my se s ní nestýkáme s touto podstatou, tak brzo těm projevům dáme průchod, brzo jim zamezíme činnost. Takže tady chvilinku jsou, chvilinku nejsou. Takže můžeme svatýmu Pavlu oponovat a říct mu, není to pravda, láska pomíjí, je vrtkavá, chvilinku tu je, chvilinku tu není. Rozumíš? A měli bychom pravdu. A on má taky pravdu. Že on tu, on zažívá podstatu lásky. Rozumíš? Čili on mluví z jiné pozice, než bychom my mluvili o lásce. Kdybychom si řekli, láska je zlá, tak pomývá jako cokoliv jiného. A měli bychom pravdu. Znamená, projevy lásky jenom tehdy jsou nepomývé, když jim nestavím nic do cesty. Ano? To je podstata lásky je taková, že když se jí něco postaví do cesty, tak uhne. Tak tam neteče. Kde otevřeme pípu, tam to teče. Já ji musím otevřít. Na jedné straně se musím odezdat tomu, že na druhé straně musím klepat. Jsou dvě takové základní prostředky. A tadyhle Ježíš Kristus, když nám radí, miluj srdcem a tak dále, to jsou v podstatě, nebo většinou prostředky, jimiž se klepe. A ne prostředky, nejenom prostředky, kterými se člověk odezdává, ano? Také jimiž se klepe. Stejnou měrou, ano? Tak. Totiž tato kapitola je připravená pro lidi, kteří se chystají ke katolické zpovědi a k přijímání. Jsem to slíbil v Gottwaldově. Z toho důvodu tam pojedu a budu to tam vykládat. Já vám to vysvětlím trošičku svobodomyslněji, tak obecněji, abyste to nepovažovali jako za přípravu ke zpovědi. Nýbrž abyste to považovali za to, co to má být. Tak především, vnitřní mlčení není mlčení prostě, jak ho známe, že se nemluví. Nýbrž tím je míněno něco jiného. To souvisí s vlastněním. To je, jestliže já nemlčím vnitřně, tak si něco přivlastňuji, tak něco vlastním. To je taková forma, velice nenápadná a těžko se jí dopátráme, nenápadná forma přivlastňování, nebo točení se kolem sebe, nebo starostlivosti. Já vám to vysvětlím. V jakém smyslu já vlastním, když například dejme tomu, se obírám v myšlenkách sám sebou. Když se obírám sám sebou, tak já prostě se věnuji sobě. Já se věnuji svému myšlenkovému bohatství. A to je bohatství ze všech největší. A dokonce má vlastnosti, které, řekl bych, jsou nežádoucí. Protože v tom mém myšlenkovém světě není ani zdaleka pořádek. Tam je všechno naházeno 5. přes 9. a přednost tam má to, co na co nejvíckrát myslím, na co nejčastěji myslím. A to zatlačuje všechny ostatní složky mého obsahu myšlenkového do pozadí, protože žiju prostě tou myšlenkou nějakou, která mě v hlavě stojí na prvním místě. A tak bych chtěl říct, jestliže například člověk sám sebe soudí, říká si, je to dobré, není to dobré, měl bych to dělat lépe, nebo se zajímá o to, co bude dělat, rozebírá situaci, rozjímá o tom, snaží se najít nějaké řešení všedního dne, pak samozřejmě si tímto způsobem, tímto koloběhem myšlenek zabraňuje přístupu k Bohu. Protože to je pospojovaná řada myšlenek vzájemně, které stojí mimo Boha. Které jsou zapsány v mé mozkové kůře jenom. Takže pokud já obcházím od jedné ke druhé, nikdy se nedostanu z toho začarovaného kruhu. Čili povídavě myslet, nebo dokonce se povídavě starat, je jedna z největších zábran přístupu k Bohu. Vnitřní mlčení spočívá tedy v tom, že já si nejenom zakážu, ale že fakticky nemyslím na své věci, a jestliže myslím na věci boží nebo na věci duchovní, tak nemyslím na ně soustavně, protože může se taky stát, že se stanou trvalým obsahem mého myšlení a pak si je také přivlastňuji. A je to těžko rozeznat, co je přivlastněné a co není přivlastněné. Není třeba takhle se pitvat, ale co je důležité, když jsem si soudcem, usuzuju o sobě, zda správně myslím, zda se správně rozhoduju a tak dále, tak to je stav člověka, který nešel k zpovědi, který se nevyprázdnil, který je pln sám sebe a není v něm místa pro Boha. A vnitřní mlčení spočívá v tom, že se vyprázdním od toho, čím se ustavičně vnitřně zabývám. A to myslím, že psychologicky je správně uděláno v katolické zpovědi, že se od toho člověka chce, aby si promyslel svoje hříchy, aby udělal předsevzetí se jich nikdy více nedopouštět, aby je řekl tomu knězi ve jménu, který tam jedná ve jménu božím, a dostal od něho absolutorium, jako to je absolvo, se říká, to znamená, no to není v procesu odpuštění, protože ono je to osvobození od toho. No? Když má někdo absolutorium nějaké školy, tak prostě je za ní, je za tou povinností do té školy dál chodit. Ano? A když někdo dostane absolutorium, správné absolutorium od hříchů, tak nemusí se už jimi zabývat. Spověď, který má být příprava k ní, má být provedena tak, aby člověk nikdy více se nemusel těm hříchům vracet. Ani myšlenkově. Aby to vůbec bylo možno dokázat tohleto, tak tomu je třeba, aby ten člověk už navodil před zpovědí něco, čemu se říká vnitřní mlčení. Teď už mám příležitost to vysvětlit. Že totiž on si třeba uspořádá svoje nedostatky a přednosti, udělá z nich nějakou vnitřní soustavu myšlenkovou a je přesvědčen, že se této soustavy zbaví proto, že ona měla jediný smysl přidržovat toho člověka v tomto světě. A tento smysl se musí rozhodnout člověk opustit. Jestliže se rozhodne opustit dosavadní smysl života, držet se zoufale tohoto života pomíjejícího, který přede mnou běží, pak je možno navodit nový smysl života, a to má být v přípravě obsaženo, aby tento běžící čas a prostor patřil Bohu. Aby můj život měl smysl mostu, ne, po kterém přejdu. Ne se kterým se bavím, který si prohlížím, který definuju ze všech stran. To je něco jiného. Právě křesťanské tradici mám za zlé, že ona dovoluje, aby člověk šel znovu a znovu ke zpovědi, aby se znovu a znovu zabýval sám sebou. A čím častěji chodí, tím dokonaleji se sebou zabývá. A v nejhorším případě tomu, říkám nejhorším, to může dopadnout tak, že už neví, čím se zabývat. Že už všechny hříchy řekl a je mu trapné opakovat se nebo říkat nějaké malichernosti, protože se mu zdá, že už to, co jednou dělal, už nedělá. Že nemá těžkých hříchů a o lehkých hříších se říká, že nemá smysl se z nich vůbec povídat, že když nějaký vynechá, takže to není zpověď neplatná, ano? Čili on jde, takovýto člověk, který takhle jde ke zpovědi a neví nakonec, co tam má říkat, takhle mě otázku, co tam budu říkat, když já už nic nevím na sobě, tak ten nepochopil smysl zpovědi. Smysl zpovědi je odejít od sebe. Odejít od celkového obsahu svého života. Vzdát se dosavadního smyslu života. Jít od sebe znamená, to mělo všechno smysl nějaký, co jsem dosud dělal. Mělo, i když kolikrát šel jak pokroucen, nebo každou chvilinku jinam se ubírající, to byl život. To nevadí, nějaký smysl to mělo. Třeba chvilkový smysl to mělo. A teď v budoucnosti to má mít smysl jediný. To znamená, já mohu taky dělat něco a musím dělat něco, co slouží tomu celkovému smyslu, ale ty všechny úkony budoucí třeba budou téže podoby, jako byly předtím, budou mít smysl služebníků a ne smysl vládců, jako měli dřív, že se mnou budou mávat, že já budu si říkat, dneska nemám čas, dneska jsem zaneprázdněn, dneska toto nemohu dělat, protože já až zítra začnu s tím letím. Já to rozhodnutí dneska nemám, já to nemám čas si to rozmyslet. To je nesprávné. Zkrátka, jestliže člověk nepřichází k zpovědi s rozhodnutím udělat tečku za dosavadním smyslem života, který byl vždycky špatný, vždycky, v každém případě o tom nemusím přemýšlet proč a jaké hříchy to vytvořili, vždycky byl špatný, protože mě nevedl k tomu celkovému nejvyššímu smyslu ke spojení s Bohem. Jestliže mě vedl můj dosavadní smysl života nebo dosavadní moje jednání ke vědomému spojení s Bohem, tak to bylo správné. Jestliže mě to ale nevedlo, tak je to všechno špatně. Všechno je to špatně, ale všechno. Ne, nemusím rozmýšlet, co je dobrého a co je špatného. Toto je další chyba dnešní zpovědi. Oni si myslí o sobě ty lidi, já jsem byl v tom a v tom ohledu cnostný. V tom ohledu jsem byl necnostný. Cnost, necnost, všechno je to balast. A někdy ta cnost je větším balastem než ta necnost. Protože všechno tohleto vede k takovému vnitřnímu povídání, takovému rozsuzování a toto rozsuzování je sice výborná věc pro nějakého začátečníka, aby se vůbec sobě nějak aspoň vyznal, ale pro nás, kteří jdeme cestou za spojením s Bohem, tohleto už nemá smysl jiný, než udělat jednou provždycky rozbor, ze kterého vyvodím jednou provždycky nový smysl života a tomu podřídím všecko. A jestli ne, tak z toho vyvodím nejradikálnější důsledky pro svůj život, aby mě zašla chuť se vracet k dosavadnímu smyslu života. K tomu nesmyslnému způsobu, z mého hlediska nesmyslnému způsobu, který nikam nevedl do té věčnosti. Já jsem dosavat si myslel tohleto. Než jsem udělal toto rozhodnutí, než jsem se naučil tomu vnitřní mlčení a tak dále, než jsem přišel tady té vnitřní zpovědi, bych tak řekl, tak jsem sebe považoval za někoho, kdo to myslí se sebou nejlépe. Že nikdo to se mnou nemůže myslet lépe než já. Já přeci vím, co potřebuji a cítím se sebou. To se zdá být celá rozumné a pochopitelné, není to pravda. Já sebe musím objevit jako svého nepřítele. Jako nepřítele číslo jedna, protože ten, kdo to se mnou myslí dobře v tom smyslu, že mě zachová pro tento život, ten způsob, že já ztratím život věčný přeci, tak to je nejhorší nepřítel. A nejlepší přítel je ten, který způsobí, že já toto ztratím, abych věčné nalezl. A Tady už rozumíte tomu, co ještě jsem říkal. Kdo tento život hledá, ztratí jej. Kdo jej ztratí, nalezne jej. Čili tu ztrátu si nesmíme představit jako, že budeme křižováni. To já právě bych chtěl tomu zabránit. Já bych chtěl, aby se také dobrovolně nastoupili cestu, nesmíli sebe křižování, ale správného hodnocení sebe samého. Ten člověk, který mě vedl neomylně k schátrání, jenom ke schátrání těla a ke smrti a k ničemu jinému, to je přeci můj nepřítel. Protože existuje tady někdo, a to je Ježíš Kristus, který mě vedl na opačnou stranu, do věčného života. To je tedy můj přítel, že mě nevede ke smrti, nýbrž k životu. Ten, kdo mě vede na popraviště toho přímlepší vůli, nemohu považovat svého nejlepšího přítele. Já jsem se této základní chyby dopouštěl. A na tom jsem zbudoval smysl svého života. Jsem se sobě klaněl. Ovšem tato sebeúcta je základem veškeré neřesti. Ta přináší mnoho jiných špatností se sebou. Že totiž já se cítím vlivem této sebeúcty oddělenou bytostí. Nebo pocituju prioritu, přednostní právo starat se o sebe. A to je tedy věc, ze které než se dostanu, to mě strašně dlouho trvá. Takže i v těch prvních dobách, kdy už nastoupím nový smysl života, já se přeci jenom starám o toho, který se chce zachránit z té smrti. Že to je pochopitelné. Ale to se časem všechno vytříbí. S tím si dám té hlavu, protože pomocná ruka je nám podávána z druhé strany a my když uděláme jeden krok, tak ta druhá strana udělá z druhé strany 7 a překvapí nás tím, že nás zbaví té sebelásky, ve které jsme předtím tonuli. A nezbaví nás způsobem nějakým zázračným, nebo ještě přirozeným, že nám ukáže spojitost ostatním. A tím nás vyvede z toho mylného středu, kterým bylo dříve pro nás naše já. Z toho klamného středu. A přivede nás k novému středu, kterým je věčný život. Nebo chcete-li Ježíš Kristus, nebo jak chcete, to nazvete jak chcete, na tom nezáleží. V první fázi tohoto návrhu se neuskutečňuje správné uplatnění zásad, o kterých tady mluvím. To znamená, v první fázi stačí, nebo musím spokojit s tím, že porozumím tomu, že nový smysl života má jedinou a nejvyšší cenu a to ostatní, že má cenu jenom po té stránce, pokud to slouží tomu ústřednímu smyslu. Toto musím přijmout za správné. Jestli to nepřijmu za správné, tak se musím od toho pořád vmýšlet, přemlouvat se. Jestli se to považuji za správné, tak se nemusím dál přemlouvat. Tak na tom začnu stavět. Jiná záležitost je, ta už je těžší, umět se podle tohoto předsevzetí zařídit. To tedy v začátku mi nejde. Já například musím o sobě říci, že já jsem si myslel, že jsem se podle toho zařídil, ale ne, že bych byl nechtěl se zařídit, nebo že by měl dojem býval tehdy, že jsem se nezařídil. Já jsem měl dojem, že jsem se o tom zařídil a já dneska vím, že jsem zařídil špatně. S absolutní nevědomostí o věci, jak se to nemělo dělat. No to nevadí. Ale byl jsem čistý v tom smyslu, že jsem si myslel, že to dělám správně, to stačí na začátek. Ale ve skutečnosti jsem jednal svým způsobem bezohledně vůči svému okolí a hleděl jsem na sebe. Z vyššího hlediska samozřejmě, ale se to byla zakrytá sebeláska jemným rouškem. Jemnou rouškou. Nic jiného to nebylo. Ale z toho začátku mě to vyvedlo, takže jsem mohl potom začít uskutečňovat i to předsevzetí, které jsem učinil. Čili ještě jednou. Je rozdíl mezi viveka a vairagia. Ne? Znamená poznávat věci, jak mají vypadat. To je první, co se musí dělat. Tady toto musí předcházet. Uznat to. Jakmile to uznám, tak váha tohoto uznání stojí za mým rozhodnutím a činí z něho něco, co se dá provést. Jestliže to neuznávám, tak samozřejmě to provést nikdy nemohu. Já to musím uznat. Panna Maria uznala za správné, aby se z ní narodil Ježíš Kristus. Uznala. Nic víc nedokázala, než to uznala, a to úplně stačilo. Ten zárodek se začal vyvíjet, ano? A tak je to v nás taky. Ten nový život se začne vyvíjet, jakmile uznáme správnost za tím novým životem jít a ze sebe ho zrodit. Musíte si ovšem uvědomit, že osud, prosím, toho lidského já, které si přece vzalo patřit Bohu, je spečetěn. Podobá se takové larvě motýla, která dlouhou dobu ještě bude sloužit, než se motýl vylíhne, ale jakmile se jednou vylíhne, tak odpadne jako nepotřebná. To znamená, budeme potom hledět na to své dosavadní počínání i na to své celé já jako prostředek, ze kterého se líhne věčný život. Jinak ho nebudeme chápat. Jako takový bude mít smysl. Jinak ne. Upozorňuji vás, že kdybyste udělali rozhodnutí svůj život změnit a svěřili to ve zpovědnici knězi, tak byste ho museli také přesvědčit o tom, že jednáte správně. Protože mě to ten kněz, který byl velice osvícen, tomu nerozuměl. Když jsem mu říkal, život bez Boha, který jsem dosud žil, pro sebe, třeba znamená špatně, ne? Z hlediska křesťanské mravouky, co jsem mohl vyvádět do té doby, ne? To je pro mě život absolutně špatný a zvrhlý. To říkal, to není. Ale pro mě byl. Já musím hodnotit všecko, co mě nevedlo ke spojení s Bohem, jako špatné. A proto musím, ať tomu rozumím nebo ne, proč to bylo špatné, to je těžké, to je zbytečně rozebírat. To musím odložit. Já musím přestat žít tímto životem jako cílem. Pro mě to nesmí být cíl žít si na tomto světě. Žít si proto nebo pro ono. Nebož to od té chvíle musí být pro mě prostředkem pro poznání věčného života. Ano? To je ten nový smysl. A jestliže to prohlásím ve zpovědi, třeba se ten kněz spolkne, to je jedno, tak to ještě neznamená, že bych nějakým způsobem byl blíže tomu uskutečnění. To může být opravdu jenom prohlášení, nic víc. Důležitější je, jak vážné je moje rozhodnutí. Jak vážné je moje rozhodnutí skoncovat s tím dosavadním smyslem života a nastoupit smysl nový. To je jedna věc. A za druhé, důležité je přitom umět se opřít o Boha. To znamená, jaký je ten celkový smysl nový? Patřil jsem sobě, to bylo minulé, a budu patřit Bohu. To je to nové. A celý můj život bude patřit Bohu. Nemusím na něm vůbec nic měnit. Jenom toto patření, toto vlastnění. A v tom spočívá pravá podstata vnitřního učení. Protože dokud já patřím sobě, tak k sobě mluvím, k sobě jednám, vůči v sobě všechno vztahuju. Vlastním. I ten můj celkový obsah myšlenek je soustava vlastnění. Kdežto, když já svůj život odevzdávám Bohu, tak nevlastním. Přestávám mluvit pro sebe, jednat pro sebe. Já tomu říkám vnitřní mlčení, protože to začíná někdy uvnitř, Ale mohlo by se tam říkat vnitřní nekonání také, že ano? Proto jsem někdy říkal, já tam nejedu, to je ten smysl. A to už je trošičku dál, to tady dneska nemohu vysvětlit v této úvodní lekci. Ale je to tatáž oblast, tohleto. A jestliže tedy já opravdu sloužím potom Bohu, tak mohu tam být dvojím způsobem sluhou. Na poli v domě, to už všechno znáte z těch úloh, ne? A jednám jenom tak, abych věděl, že jsem na poli jednal, jako bych byl na poli, nebo jako byl v jeho domě. Tohle znám snad, jestli je to na poli nebo v domě. Přijímám od Boha všechno. Celý život en bloc, v celku přijímám od Boha. S rukou Božího beru. Jež to ne s rukou lidí, kteří mi ho zdánlivě předkládají.